adii wanaagsan halkan radio wadaadada waxaad ku soo dhawaatan warka habeen qodobada caawaya aad maqli doontaan waxa uu dooro ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyro maanta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku booqday ciidamada loo diyaariyay dagaal la galan dagaalamayaasha Al-Shabaab guddiga doorashada madaxweynaha galmudugga oo taabacsan dawladda federaalka oo maanta sheegay in waqti loo kordhin doono araj qabasho mashruucinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xoonka galmudug dawladda Mareykanka oo dawladda Kenya ku amartay ilaalinta ciidamada Kenya waa ciidamada Mareykanka joogay waddankaasi Kenya guddiga wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo sheegay sida u dhaqsiyaha badan u bilaabo doonaan shaqada loo eegmaday qaar ka mid ah naafada magaalada Jowhar iyo xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo dhigay banaan bax ciidamada kala doono u jeediyay mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulkaasi militariga Soomaaliya oo maanta Al-Shabaab kala wareegay dagaalna hoostaga degmada goobgudud ee gobolka Baay Koonfur Galbeed taliska ciidanka booliska dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta magacaabay taliyaal cusub maamulka Soomaaliland oo maanta deegaanka ka tirsan Soomaaliland ka bilaabay tirakoobka barakacyaasha iyo dadkan u dhalan Soomaaliland intaas aad maqsheen waxay ahayn qodobada ugu doon karoon warka habeenay radio wadaado goor u diyaar garow warkaas oo intaas ka faahfaahsan
adada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala
marka lay ahay wanaagsan saaxiibyaal waa had isne soo galeeso 26 bisha koowaad ee Janaayo sanada 2020 imiga haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyro ayaa maanta magaalada caasimadda ah Muqdisho ku booqday ciidamada loo diyaariyay in Al-Shabaab ay la galaan isla markaasna ay tagaan goobaha Al-Shabaab imika ay ku sugan yihiin ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyro ayaa maanta soo wadiyay ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka loo diyaariyay ka qayb qaadashada hawlaha dagaalamayaasha Al-Shabaab lagu dagaalamayo ee ka socda qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliyeed ciidamada tababarka dhameystay ayaa ka qayb noqon doona ciidamada ku sugan qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliyeed kuwaas oo dagaal kula jira dagaalamayaasha Al-Shabaab ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyro ayaa ballan qaaday in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay dhameystirayso dhammaan agabka qay ka qaadan doona ciidamada dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana sidoo kale saraakiisha Italiyaasha ciidanka xoog ah rood darmay in ku diwaalan sugnaanta xuquuqda ciidanka u cadaalad filan tusaale wanaagsan u noqdaan ciidanka xoogga dalka ay hadda soo beer doora
waa habeen farxadeed farxad waa ummada Soomaaliyeed waa habeen naxdin waa cadawga Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad diyaar u tihiin inaad jabisaan oo ka soo guuleysataan ogaada waxaa difaacaysaan ma ahan qof ama qabiil waxaa difaacaysaan waa qarannimada Soomaaliyeed ogaada waxaa tihiin iftiinkii ummadda Soomaaliyeed ogaada rajada dadka Soomaaliyeed oo dhan idinkii idin ku xiran tahay ogaada sida aad u dhaqantaan inay tahay astaanta dowladnimada ogaada sida hamigiinna iyo hadafkiinnu yahay inay tahay sida mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay u wakaanayso ciidanku waa astaanta qaranka Soomaaliyeed ciidanku waa sharafta dowladnimada ciidanku waa xuquuqda dhalinyarada sidiigooda shubaysa si loo ilaaliyo kama soo haro in loo cadaalad furo kama soo haro in qof waliba uu dareemo inuu kan kale la mid yahay kama soo haro inay tusaale wanaagsan leeyihiin taliyaha iyo saraakiishana waxaa laga rabaa inay tusaalehaas noqdaan annaga madaxdaanna waxaana la ka rabaa inaan ka shaqeyno xoogga saarno habeen iyo maalin in agabkiinnu iyo xuquuqdeenna idin dhammaystiran tahay
ciidamada hore lagu tababaray General Golden ee ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ka qayb qaatay hawlgal nafad baahin ah oo dagaalamayaasha Al-Shabaab lagu dulqaadayo qaybo ka mid ah gobolada dalka oo hadda gacanta ay ku hayaan guddiga doorashada madaxweynaha ee taabacsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in waqti ay ku direen araj qabashada mashruucinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xoonka galmudug
magaalada Doosamar ee caasimadda galmudug waxaa shir jiraad ku qabtay gudoomiyaha guddiga doorashada ee taabacsan dawladda federaalka Soomaaliya wuxuuna sheegay in waqtiga lagu kordhinayo waqtiga loo madlanaa in isku soo diiwaangeliyaan mashruucinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xoonka galmudug وحنا الشاهي إن أفرى تنسى على وكر ده وقت يلام مذا لو دوان قليه أو كبك نت لحلا بتنج بشنو ما أنتكوا إسلامنا كسر إنسان شرين مشرحين تقوى عدا وحس كدي وان قليه أو ترتب دوان درشة مذحينها يسود وكلام هلا كفرن كجر مدب وحنا الشاهي إن أفرى تنسى على وكر إسلامنا كسرنا بريجلا كدم ب أي سوق بجو دوران أرتش قوشة مشرحين تقوى تاجن حلك مذحينها يسود وكلام هلا كفرن كجر مدب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وأحبك ترسان قدقة دور شوينك مدحوينها إي مدحوينك وحلينك مامورك قلمدو ما أنت وعي تاريخ وطاي لحي لباتنك بشكوبات لبادكم إي لباتنك قدقة مركو فريستي وحوقوانكو قاري إن مشرحين تقار قصوة أتصري إن وقت يلوكر ريس ديوان قلنت لو قدر المدافر لباتن ساعة way ku eegtahay isdiiwaan gelinta ilaa maalinta barito laa oo khamiis isniin ah maalinta isniinta oo barito laa bisha ku beegantahay 27 bisha koowaad 2020 ka hadaba umada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa gaar ahaan baada galmudu in gudiga cid walaal cid uu siiyo shahaadada isdiiwaan gelinta ay tahay musharrah utaagan xalka madaxweynaha ama madaxweynaha ku xigeenka gudiga wuxuu aqoonsan yahay musharax cid alaala cid timaada gudiga hortiisa shuruudaha buuxisa shuruudaha marka ay buuxisane shahaadada la siiyo waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed waxaan u wasiinaynaa bahda galmudug ee musharaxiinta codsiga noo soo dirsadeeba inaan ugu darno muddo hal maalin ah oo ay ku eegtahay isdiiwaan gelinta 27 bisha koowaad 2020 ka saacadda markay tahay 4:00 galabnimo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Wali doorashada galmudug waxa ka taagan qilaaf xoogan oo u dhaxeeya dawladda federaalka oo dhinaca iyo sidoo kale maamulka isla jamaaca oo garab kale sameeyay mujrixiinta oo garab ah loolankaas oo ku aadan qaabka u dhacay doorashada madaxtinimada galmudug oo ay la sunna ay hore u sheegtay iyo mujrixiinta u tartami doona xilka madaxweynaha inaysan ku qanacsanayn qaabka dawladda federaalka Soomaali u wajeyso doorashada galmudug ee ka dhacaysa magaalada Samareb ee caasimadda galmudug. Dawladda Kenya ayaa waxa ay gudoomiyaha degmada Eelwaq ee gobolka Gedo ee Jubaland ay ku amartay inuu iska bixin gudaha deegaankaas isla markaasna uu la kulmi kareen mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ay muddo kula shirtay ee dib u laabtay gobolka Gedo ee maamulka Jubaland. Abdulqadir Kimuka warkan hafaafay.
Xilli maalmi la soo dhaafay khilaaf xoogan oo u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland isla markaana dawladdu eedeyno ay geysay gobolka Gedo ay u yirtay gudoomiyaha qaar ee degmooyinka gobolka Gedo ayaa arintaa waxaa ka hadlay maamulka degmada Eelwaq gudoomiye ku heenka degmada Eelwaq Sahal Macalin Aadan ayaa sheegay inaysan qayb ka ahayn gudoomiyaashii dawladda u yeertay. Gudoomiyaha ayaa sheegay inaysan garanayn sababta looga tagay maamulka degmada Eelwaq ee gobolka Gedo isagoo sheegay gudoomiyaha dawladda in gudoomiyaashii dawladda ay la shirtay ay dib ugu soo laabtay gobolka Gedo. kale sahal macalin aadan gudoomiye xigeenka degmada Eelwaq ee gobolka Gedo ayaa tilmaamay in maalintii dawladda federaalka u yeertay gudoomiyaha qaar ee gobolka Gedo dawladda Kenya ayayna u yeertay gudoomiyaha degmada Eelwaq ee gobolka Gedo waxaana uu sheegay in gudoomiyaha degmada Eelwaq ka tan ku soo yimid magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya isagoo sheegay in Kenya ay ku amartay haddii uu isku dayo inuu tago magaalada Muqdisho uu ku weyn doono xilkiisa
arintaasi dowladda soo baxday lagu dhawaaday aanu jiraan laa iyo ku dhigniyaha ninka sare ee dunida asiga lagu baahan yahay waxa maqraad iyo mugaysa ee macsuul oo arintaa ku saabsan oo aan maqalay mid arday joogna jubbaland iyo waxaas markaa tiraabada ayay dhulka weeye jubbaland wadigi laana waa dhulkii marka dadkan jubbaland jubbaland ciidamadoodu erin diyaarin jiray markaa jubbaland joogaa waa ka soo haray marka qoyaan soo maasay degelahay kuwaasaa iskaashanaa.
Hadalka gudoomiyaha kuxigeenka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Saal Macalin Aadan ayaa imaanaya xilli maalmihii la soo dhaafay khilaaf xoogan oo u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland, waxaana jirtay in maalmihii dambe khilaafka u dhaxeeyay Jubbaland iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya uu sii xoogaysanayay khilaafkaas oo kasoo bilowday doorashadii uu ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe.
Maxsan saaxiib, dawladda Mareykanka ayaa dawladda Kenya ku amartay ilaalinta ciidamada Mareykanka ee ku sugan gobolka xeebta dhacay waddankaas Kenya, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdicasiis Saciid Bare.
Dawladda Mareykanka ayaa diyaarado dagaal oo nooca helikopterka ugu deeqay militariga dawladda Kenya kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada militariga Kenya iyo kuwa Mareykanka ay ku lahaayeen magaalo xeebeedka Lamu ee u dhow xadka wadamada Kenya iyo Soomaaliya. Weerarkaasi oo Mareykanka looga diray sida uu qirtay saddex xubnood oo ku sugnaa saldhigga lagu magacaabo Manda Bay oo ku yaalla magaalo xeebeedka Lamu ee waddanka Kenya. Saraakiil sare oo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa goobjoog ka ahaa xaflad ka dhacday bariga magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, halkaasi oo loogu wareejiyey militariga dalka Kenya lix ka mid a diyaaradaha nooca dagaalka, gaar ahaan kuwa loo yaqaano helikopterka, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka ee Africom. Qorshaha lagu wareejiyey diyaaradaha dagaalka militariga Kenya ayaa waxaa fulinteeda lahaa wasaaradda difaaca dowladda Mareykanka, waxaana qiimo ahaan lagu qiimeeyey lacagta ku baxday heshiiskan 1.4 billion oo doolarka Mareykanka, waxaana ku jira ballanqaadyo kale oo dowladda Mareykanka ay u sameysay militariga Kenya, kuwa oo ku saabsan dhinacyo kala duwan, gaar ahaan dhinacyada tababarka iyo zaadka ciidamada militariga dowladda Kenya. Diyaaradahan lagu wareejiyey militariga dowladda Kenya ayaa imanaya iyadoo ay jirtay in wasaaradda difaaca Mareykanka ay qorsheynaysay in la dhimo tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan qaaradda Afrika, isla markaana laga soo saaro qaar ka mid a wadamada qaaradda Afrika. Ciidamada muhiimka u ah Mareykanka, kuwa oo ku sugan wadamo badan oo ka mid a qaaradda Afrika, si loo yareeyo khatarta kasoo wajahaysa weerarada ka dhacaya wadamadaasi oo ay fulinayaan maleeshiyaadka kasoo horjeeda dowladda Mareykanka. Tan iyo markii la galay horaantii sanadkan 2020, Al-Shabaab ayaa kordhiyey weerarada ka dhanka ah ciidamada militariga dowladda Kenya iyo sidoo kale kuwa Mareykanka oo ay ku qaadayaan, isla markaana ay ka fulinayaan weeraradaasi xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo Al-Shabaab ay weerar ku ekeeyeen saldhigga lagu magacaabo Manda Bay oo ku yaalla magaalo xeebeedka Lamu ee dhacda xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya, waxaana weerarkaasi Mareykanka sida uu qirtay kasoo gaaray khasaaro fara badan oo ay ka mid ahaayeen in waxyeelo la gaarsiiyey diyaarada ku sugnaa saldhigga weerarka lagu qaaday iyo sidoo kale xubno badan oo ka tirsan shaqaalaha Mareykanka oo ku sugan saldhiggaasi oo iyana la dilay. Al-Shabaab ayaa kordhiyey weerarada ka dhanka ah ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale weerarada tooska oo ay ku qaadayaan waddanka Kenya. Tan iyo markii ciidamada Kenya ay kasoo tallaabeen xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya sanadii 2011, xilliga oo ciidamada Kenya ay gudaha usoo galeen dalka Soomaaliya iyagoo ku biiray sanad kadib howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya, waxaana xilliga wixii ka dambeeyey Al-Shabaab ay laba jibaareen weerarada tooska ah iyo sidoo kale weerarada qaraxyada ah oo ay la beegsanayaan ciidamada Kenya ee isticmaala xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale kuwa ku sugan qaybo ka mid a gobollada Soomaaliya.
Maasana saaxiib, qaar ka mid a naafada magaalada Jigoore xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa madaxda ugu sareysa maamulkaasi ku eedeeyey inaysan xuquuqdooda ka helayn kadib banaanbax maanta ay ka dhigaan gudaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Bashiir Cabdullaahi Casmaan ayaa warkan faahfaahinaya.
Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa ka dhacay banaanbax ay dhigeen qaar ka mid a naafada ku nool magaalada Jowhar. Waxa ay sheegeen dadka banaanbaxa dhigayay inaysan helin gargaarkii ay u baahnaayeen, ayagoona eedeyn u jeediyey madaxda maamulka Hirshabeelle. Maxamuud Axmed Raage oo ka mid a dadkii banaanbaxa dhigayay oo ka hadlay ayaa sheegay inaysan helin xuquuqdii ay lahaayeen.
Waxaan halkan maanta ka caddaynaynaa oon ka hadlaynaa waxyaabaha aan soo aragnay oo aan soo marnay oo naafadaas masaakiinta oo indhoole iyo cuuriyaanba leh ay sheeganayaan oo ay u sheeganayaan ummadda Ilaahay oo waxgarad oo Islaam iyo gaal inta ka dhaxayda oo waxbixida ay u bandhiganayaan waana dhibaatada hayda awgeed. Waa dad guryaha aan ka soo bixi karin, indha aan qabin, luga aan qabin, lixaadkoodu ay nusqaanne. Waxaa uga daran dadkii adiga maarata wax u qaba lahaay oo maamulka haystay oo madaxweyne leh oo nin walbaba leh oo degma leh oo waxaan ku dhaahday meel kastaba leh ka sii jeesta maamulku waxaa la rabay inuu iskaalo dadkaas uga hadlo oo u ogaado xildhibaanadii oo beeluhu soo doorteen naafo inay leeyihiin in kale uma qabtid mushaarkooday fiirsaayaan waxaan ku jiraa iyagu waa qaadaayaan kuwa degmada maaragtay xaafadaha xukuma xaafadii wixii soo qaadaha dadkii xaafadda la jooga masaakiinta waxba uma ogola maamulka kala korka xukumaaya ma iyagaa ku heshiiyey ma ogi ma lahakraha ma ogi naafadu caqliga ma laha caqliga waa qabtaa maamulka wax lagama siin xarun lama siin waxbarashana lama siin waxna loo qabto afar adduunyo oo naafada ku cusan uma jiraan innaba hale kaatee guri islaameed oo ijaar aan ku oodanna waxaana qabatay wax alla waxaad keeni kartiin keena waxaana dhahaa degmadii iyo waxaana dhahaa gobolka waxaa rabtiin keena waxaa keenkanagi waxa u noqday inay adduunyaha isu soo bandhigno dhibaataana haysa naafada dhibaataa haysata naafadeeda in la daboolay rabtaa dhibaatadeeda adduunuhu inay daboolay rabtaa intii ilaahay ka cabsay inay dabooshay rabtaa ulul amriga annagii xukuumadda moohay ee hirshabeelle madaxweynuhu weligii nooma ima weligii nooma ima ogeenkiisaba aan loo yimid dhowr goob kan degmadaaba marmar noo yimid hadda wixii dhamaa waa nala ka goostay waxaan weydiisanay ijaarkii waa nala ka dhiibi diiday wax walbaan warsanay waa nala ka diiday waxaan la yidhi farta waaba iska maqan yihiin maamulka xooggiisa waa maqan yahay kii joogana wuxuu la yidhi waxba idinma hayo
sidoo kale madaxda dowladda soomaaliya ayuu ugu baaqay inay wax u qabtaan dadka naafada ah ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe
dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa iyo beesha caalamka adduunweynaha hay-adaha injooga kuwa mahalliga kulli dhammaantood intii karaamaleh oo wax qabad ama masaakiin u kaalmayda waa kuwanaa tuulooyinka biyaha ku fatahma cid wax sidaa ma jirto naafaduna intay taallaan waa dhib qabnaa gobolka shabeellada dhex waa dhib qabaa maamulkiisaana ka horday cid kale loo eedima waxaa naloo qabtaan leenahay hanala ka daaya dhibaatada hadda halkaasi arrinta nagu ku egtahay
deegaanada hirshabeelle waxaa ku nool dad badan oo naafo ah oo aan helin wax caawinaada
maasina saaxiib xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta saddex qof ay ku eedeeyeen inay xiriir la leeyihiin dowladda federaalk ee kenya ku toogtay deegaano ka tirsan maamulka jubbaland
wararka naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa sheegaya in sacdii lasoo dhaafay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay tuugasho ay ku fuliyeen ilaa saddex ruux oo kooxda ku eedeeyeen inay ka tirsayeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ka horgeeda deegaanada jubbaland si gaara magaalada kismaayo caasimada kumelgaarka ee maamulka jubbaland iyo qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose ee jubbaland dagaalamayaasha al-shabaab ee raggan waxay ku eedeeyeen labo ka mid a in ahayeen askari kuwaas oo ka katirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa jubbaland halka midka saddexaadna lagu eedeynayay inuu la shaqeynaya ciidamada kenya ee ka howlgala deegaanka hoosinkow ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland toogashadan ayaa ka dhacday fagaare ku yaala degmada konsuum ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland halkaas oo gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale fagaaraha saddexdan qof lagu toogtay ayaa waxaa laisku keenay dadweyne aad u fara badan iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab si ay daawadyaal ugu noqdaan saddexdan qof ee maanta lagu toogtay deegaanka kasuuma ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab maanta ku toogteen deegaankaasi islamarkaasna gobolka jubbada hoose jubbaland ka tirsanay ayaa waxay kaliyeen kow muuse xuseen siyaad oo dagaalamayaasha al-shabaab ay sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada maraykanka u tababaray ee lagu yaqaana bangrafta kaasoo sheegeen inay ka qabteen wadada u dhexaysa magaalooyinka walowan iyo magaalada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xuseen maxamed cabdi oo la yaqaana arsenal ayaa dagaalamayaasha al-shabaab waxay ku eegeen ayaa dagaalamayaasha al-shabaab waxay ku sheegeen oo ka tirsan ciidamada jubbaland gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanka barsagoon ee ku yaala dowladka magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland falool yaro cali oo 27 jir ah ayaa dagaalamayaasha al-shabaab waxay sheegeen inuu la shaqeynayo ciidamada kenya gaar ahaan kuwa ku sugan deegaanka hawsungow ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland inta badan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa xukuno u badan dalal ku fuliysa deegaanada gacanta ay ku hayaan ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana inta badan dalalkaas ay ku fuliyeen askarta dowladda federaalk soomaaliya ee isku dhiiba iyo sidoo kale kuwa ay ka qabtaan dagaalada ay kula jiraan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxaana dalkan ugu socdaya xilli maalmo kahor sidoo kale deegaano ku yaala gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ay ku toogteen askari ay sheegeen ku qabteen dagaal ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kula galeen qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland waxaana weli ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gobolladaas ay ka wadaan howlgal xoogan oo al-shabaab laga saarayo deegaanada ay kaga joogaan gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka jubbaland si gaara gobolka jubbada hoose ee gobolkaasi
maamulka somaliland ayaa deegaanada ka bilowday diiwaangelinta barakacyaasha iyo dadka qaxootiga ku ah maamulkaasi sida warkan ku faahfaahinayo cabdifatax soomane
somaliland ayaa bilowday diiwaangelinta dadka qaxootiga iyo kuwa magangelyada ku jooga magaalooyinkeeda iyadoona hawshana ay u qabanayso hay-adda somaliland u qaabilsan qaxootiga ee barakacyaasha ujeedka ugu weyn ee diiwaangelinta ayaa ah sidii loo ogaan lahaa tirada rasmiga ah ee dadka barakacyaasha iyo kuwa ajaanibta ah ee ku nool somaliland kuwaasi oo aynan haatan jirin tiro saxa oo laga hayo howlaha tirakoobka iyo diiwaangelinta ayaa waxa ay hay'adda qaxootiga u qaabilsan Soomaaliland ay kala kaashanaysaa hay'adda socdaalka dunida ee IMO gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyasha Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed ayaa sheegay inay arintan ku kaliftay dardargelinta hawlaha shaqo ee hay'adda iyo qodobba kale Soomaaliland ayaa waxa ay doonaysaa in ay xaqiijiso tirada saxda ah ee ajaanibta iyo qaxootiga kala duwan ee ku nool deegaanada Soomaaliland
warka habeenno oo kala socdaan radio-da intaas ayaan ku soo gaggamriyay intaan wadkan oo ka xidhay kulan doono saaxiibada naga sanay waxaan idin leenahay habeen wanaagsan